Adventist World Radio,
The Voice of Hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Zato taona mahery lasa izay dia nisy mpitandrina frantsay malaza atao hoe Jean Frédéric Oberlin niasa tany Frantsa tsinanana. Indray mandeha aho izy raha mbola mpianatra tao amin'ny kolejy dia nandehanaka any amin'ny vohitra anankiray any ambany vohitra. Somary lavidavitra ihany ny tanàna izay nalehako. Ririnina namirifiry tamin'izay. Tototry ny oram-panala avokoa ny lalana rehetra. Noho ny tonga tao amin'ny tendrombohitra anankiray aho hoy ity mpitandrina frantsay ity dia nahatsiaro reraka tampoka foana teo ka tafapetraka tamin'ny tany. Vetivety foana dia nosotonitory aho ary fantatro tamin'izay fa toromaso mialoha lalana ny fahafatesana izany ka dia nivavaka. Napetrako teo an-tanan'Andriamanitra ny fiainako. Rehefa izany dia renoka tsy nahatsiaro tena intsony aho. Asa na fotoana toy inona na toy inona ny natoriko teo fa nony kelikely dia taitra tampoka satria nisy olona ny kosoka ny tenako. Nihiratra ny masoko ka indro lehilahy anankiray mpitarika saretiny namoa aho. Nomeny sakafo aho hoy ilay mpitandrina ka nahazo aina ary dia nakariny teo ambony sarety ary dia nentiny ka tonga somatsara tamin'ny vohitra anankiray izahay. Teo amin'io vohitra io aho no najanony ary dia nisaotra azy fantatra sady nanome vola azy. Nandaha mafy izany fanomezako vola azy izany ilay mpitarika sarety ka hoy izy tamiko hoe zavatra kely foana ny nataoko taminao sady trosa tsy maintsy alohako rahateo izany satria adidin'ny olombelona ny mifamonjy amin'ny fahoriana ka tsy tokony ho karamaina raha mandony trosako. Iza ary ny anaranao mba lazao hoy ilay mpitandrina frantsay tamin'ilay lehilahy mpitondra sarety. Tena tiako ho tadidiana mihitsy ary ho tsarovako amin'ny fivavahana. Dia nolavin'ilay lehilahy mpitondra sarety ihany koa izany ary izao no namarana n'ilay lehilahy mpitarika sarety ny teniny hoe fantatro fa mpianatra ao amin'ny kolejy ianao ry tovolahy, mba manontany anao aho azafady, iza moa ny anaran'ilay samaritana tsara fanahy? Tena tsy hitako velively izay avaly anao hoy ilay mpitandrina frantsay satria tsy voalazany soratra masina ny anaran'ilay samaritana tsara fanahy. Aza tsy ny ary hoy ilay lehilahy nitondra sarety fa tsy ambarako aminao naoviananoviana ny anarako. Ary avy hatrany dia nokapohiny mba iriotra ny soavaly nitondra ilay sarety ka vetivety foana dia tsy tazany maso intsony izy ary tsy fantatro mihitsy na izy io lehilahy io na iza. Eny, izany tokoa no olona izay manao asa soa tsy mba mila mitsoka trompetra, izany hoe tsy mba tia deradera fa manao soa amin'ny mangingina satria tsy izay derain'olombelona ny zava-dehibe aminy fa izay dia irain'Andriamanitra. Endry mpiaino an-tsaina namako, izany no asa soa mendrika tokony ataontsika kristianina. Koa amin'izany, raha manao fianitrana ianao, aza mba mitsoka trompetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny petsara velatsia eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazan'ny olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valompitiany. Matio toko fahaenina ny andininy faharoa.
Efa anantena ny tondra to diazava. Is izay mananga tena no aety ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena eny sambatra ny olona mamanety tena
tarika hary lala
tena de tsinotsinona fa toy ny volomborona na ivandanjaka manidina ny fanetrehentena toy ny diamondra mitsipanana kanefa de mafonja izay manetry tena hoy ny tompono hasandratra izay mananga tena no aety ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena eny sambatra ny olona mahay manetry tena ny mievitra ny afa ho ambony noho ny tena de zavatra rotra tokoa manahirana ny saina kanefa mbadinimfa ilay jesosy tompo de nanaiky mba ho tonga ho mpanompo izay manetry tena ho ny tompono sandratra fizay mananga tena no aetry ka tsy imba mety ho sambatra toetra sarobidy no ny volamena eny sambatra ny olona mahay manetry tena
atolotry ny feomfanantenana ho anao
tsara ho fantatra.
Miarabantsika hatrany hatrany a, manaraka ny fandarany tsara ho fantatra ny avanao pastor Soladiko miaraka amin'ny teknisiana Rila maniry soany mandrakariva. Assalamo alaikum warahmatullahi wabarakatu. Alhamdulillah rabbil alamin. Mikasika n'ity fahafatesany ity andro resantsika eto hoe volaza tamin'ny fandarany talohan'izao fa ny fahafatesany de fahavalo, ary fahavalo zany de tsy maintsy adivana, ary rehefa miady moa dia ao ny resy, ao ny mandresy, na ny Coran na ny baiboly dia milaza fa Jesosy de any an-danitra any. Ny baiboly moa de manambara fa Jesosy de maty tokoa ary nandresy, izany fahavalo izany izy na izany fahafatesana zany. Ny Coran moa de hitatsika teto fa laza fa Jesosy de tsy maty fa tamin'ny fotoana ho ny samborana azy a dia nakarina haingana any an-danitra izy. Zany tsy fanomezatsiny fa resaka finoana izany, fa manezingizina kosa ny filazany tsara ny testamenta taloha manontolo de misy faminania be de be milaza fa ilay mesia ho avy de hanolotra ny tenany ho faty isolo vohitra ny olombelona mpanota andatsaka ny rany mba ho avotra ho atsika. Zany no faminania voalaza testamenta taloha de niandry any zany voko an'Andriamanitra anare fotoanany maro. Ny filazantsara de manambara kosa fa tonga tokoa Jesosy Kristy tonga ilay mesia hanolotra ny teny taminazy fijaliana de maty tokoa izy, ary tsy nisy olombelona nanan-kery nge sambotra azy fa natolo ny tenany zay izy hoe tsy misy manaisotra ny aiko fa izaho manolotra azy. Mana fahefana hanolotra azy aho ary mana fahefana hakazy indray. Ny filazantsara na enjely ahitantsika ny tantaran'i jesosy io. Ny filazantsara efatra moa dia ny soatany i Matio. Matio a amin'ny anjely dia izy hoe izy moa filazantsara teo Mata. Tika hoe Matio moa dia hoe don de l'éternel. Ary io dia Matio nahita maso ny arabelo tamin'i jesosy io, témoin oculaire. Marka moa dia nandoro filazantsara faharoa, itsy anisan'ny mpianatra apôstoly roa ambin'ny folo fa izy kosa mpianatra nahafantatra an'i jesosy izy, dia nitantara mikasika an'i jesosy koa. Lioka indray an na hoe Loka zay koa zay amin'ny injely dia amin'ny alalan'ny Paoly an nahafantaran'i jesosy any, tsy niarabelo tamin'i jesosy izy fa izy kosa nanadiady anao ankety amin'ny olona maro be zay nahita maso an'i jesosy. Nahafantatra ahy dia nambotipototra aho izy izy. Vakiny nge amin'ny filazantsarany Lioka ao amin'ny asan'ny apôstoly mantsy. Lazainy fa nambotipototra izy dia izy ny tantara io. Jaona indray ny hoe Johanna zay mizay amin'ny filazantsara amin'ny injily dikany de hoe l'éternel a fait grâce. Nampiseho fahasoavany tompo. Io de nahita maso témoin oculaire, nahita maso an'i Jesosy dia izy koa ny mitantara ary ndrazy izy foa zay hitanay no kasiny tananay no ambaranay aminareo. Ny asan'ny apôstôly moa zany dia atatsika ny zavatra nataondreo apôstôly zay niarabelo tamin'i jesosy. Ireo mahafantatra azy ny tantara amin'ny injily izy hoe amaly rasoly tsy misy injily mako injily hoe filazantsara amaly zany hoe asa activité service rasoly rasoly zany hoe hiraka asan'ny apôstôly reo. De eo zany hoatasika an'izay. De zao nge no vakisika amin'ny efa nyvakiany tety any ty andiny ty a Jaona toko voalohany andiny voalohany de mitsambikina amin'ny fahefatra ambiny folo tamin'ny voalohany teny io lay mesio a tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny tia andriamanitra. Efatra ambiny folo ary ny teny de tonga nofo kanony tamintsika ary hitanay ny voninahiny dia voninahitra mendrika ny lahatokana avy ao miray. Ary jesosy mazo izy hoe tsy nisy ny hitan'andriamanitra fa ny zanaka lahatokana zay da ho tratrany ray. Ina tonga atsika anizikizina tety fa ny fanekeny jesosy ho andriamanitra dia tsy mosirika akory te mosirika tety moko de hoe associateur zay moko verin'ny sasany hoe andre mianany jesosy ho andriamanitra io dia mosirika anareo na mosirikina any hoe associateur. Jesosy nge tsy velan'andriamanitra izy hoe tao antratrany ray izy zay moko le tenitenin'andriamanitra izy ao tratrany ray de avy eo tonga nofo izy tonga olombelona tri zany ihany no afaha manohitra ny tenany amin'ny fahafatesana. Zay to fahatongavany ho nofo izay koa noho zany dia aoko tsy ho soke ianao zay mandrefa hoe jesosy de andriamanitra hoe zanak'andriamanitra de zanaka koa de tsy midika hoe nisy relation ny andriamanitra sy vehivavy anankiray Marie tsy zay fa verbe io azanaka io tao amin'andriamanitra izy lay teny io zany le verbe ile hoe fils de dieu tonga nofo zany izy. Be deibe ny ohatra nge azotsika raisina aminy amin'ny fomba fitendavanandro e tasika hoe Ibni Asabil fils de la rue zanaka binti Shafi fille de lèvre ale hoe walad al haram walad il iblis zanaka iblis fomba fiteny daholo izany fa ny fils de dieu zany de hoe verbe parole de hoy ny soratra masina hoe la parole était avec dieu et la parole était dieu ao aminjily zay izy hoe filbadhi kanal kalimaty tamin'ny voalohany teny kanal kalimaty de avy eo am'izay a alkalimaty kana de hoe kanal kalimaty de avy eo a kanal kalimaty oalloa alkalimaty kana maalloa tao amin'andriamanitra izy kana le kalimaty oalloa io teny io de ozy izy hoe teny io dia andriamanitra ao am'y baiboly igny de tahaka an'izay rehefa teraka diso de ozy an'izay aloha ny anariny atao hoe Emanoela. Ino andikany? Andriamanitra amintsika. Raha zahana ny filazantsara indrindra ozy izy hoe mikasika ny hoe Emanoela, de hoe aloa mana dieu avec nous. Aloha mana. Ary porofony zany fa mako filazantsara anao dia tena naseho tokoa izany zay tany mombany Jesosy de ny atanahery rivotry siny ranomasiny de manaiky atramin'ny tazo mahery de teneny ny mafy de miala ny tazo olo efa malemy fa misy ampolo taonany maro kasiny de misangana ekeny koran koa fa nanangany tamaty Jesosy nadiny boka izy aloha mana amintsika andriamanitra. Ino ambarany jaona? Lay jaona hitatsika te fa jaona dia nanatro maso ny arabelo tamin'jareo te izy hoe izay hatramin'ny voalohany de izay farenay izay hitany masonay izay efa nojerenay sady efa notsapain'ny tananay dia ny amin'ny teny fiainana fa efa naseho ny fiainana ary efa nahita zahay de tonga vavolombelona ka manambara taminareo ny fiainana mandrakzay zay tao miray ka naseho taminay zava-dehibe loatra izany. Zaho no teny Jesosy ny mandeha ozy izy hoe Jesosy efa niakatra any an-danitra ka nisy fotoana naseho tamin'ny jaona izy mpianatra anankiray tamin'ny osy patmo de mpianatra natao sesy tany de ozy izy hoe aza matahotra satria natahotra maty jaona ny akoka amin'ny tany aza matahotra zaho ny voalohany sy farany de ilay velona efa maty aho nefa vela mandrakzay manakzay sady manana ny fanalady ny fahafatesana sy ny fiaina tsy hita zava-dehibe zany zavatra zany resy tsy nisy olombelona andresy ny fahafatesana raha tsy Jesosy ihany na izy tompony moa rehefa nalevona izy dia izy iny tsy tavela tao nitsangana izy tahaka nananganany lazarosy tamin'ny matry sy ireo hafa ihany koa ary ozy izy zao hoe zaho ny fananganany matry ny fiainana zay mino ahy na de maty aza de mbola velona indray ary zaho anangana azy amin'ny andro farany. Zava-dehibe izany zavatra izany koa Jesosy Kristy zany a dia miandry azy isika zay rehetra mino azy dia homeny zany fandresena amin'ny fahafatesany zany. Rehefa maty zany de olo anankiray maty ao amin'ny tompo de zao mitsangana izy efa avy Jesosy izy no men Jesosy fa efana hitsangana resy ny fahafatesana amin'izay fotoana izay. Ary zay programan'andriamanitra nge lay fahavalo io resena de fiainana mandrakzay mandrakzay sy misy alahely sony na fahafatesana na fitarainana de zany no andrasantsika amin'izao fotoana zao koa de tompo anay no hitahy be dehibe antsika manahaka ny fandaharana ary maniry soa antsika indray mba ho tonga iheno izany amin'ny manaraka baraka loha afika.
Ravin'oliva ambany ala.
Nangoraka zao fahoriny zao fanifo be fity ka naleo ny nandao ny lapa tenidina tety tonga teo aminy azy izy fireo tsy nety nandray ka naleny nandeny tady toeraka findray zao ve anisan'izany zaube anisani zani nangura kaza ufalcha niza Kamalani nandeli yati itadi lainandi tunga te wamini azizi fije sini sinanja. Saube anisani zani Saube anisani zani
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isan'andro amin'nyity pedi ity awr feon'ny fanantenana
nangoraka zao fijaliana zao fany fo tena ty
Radio Femini Fanantenana
AWR manolotra ho anao Femini Fanantenana
Namanareo Richard Andrianjitovy ny mbola mitafatafa tinitinika aminareo amin'ity anity ary manonona ny fiadanana ny tompo ho aminao sy ny ankonanao ny tenako ary engany hitondra soa ho anao ny fiarahantsika eto androany tantaraiko anao fa tena manao ny fomba rehetra amonjena antsika Andriamanitra isan'ny zavatra tena tiako ary tena nafaly ahy fony fakiry ny mandre tantara ho averiko aminao eto ny tantara mba eniko ary rehefa nydinina la izy a tsisy maratsy an'le izy amerenana eto aminao indray amin'ntianio ity fa isakariva de mitantarany reny beko angano zay mianadaay isany avy rehefa manodidina nyfatana miandra ny sakafo iny rehefa riva ny andro tamin'ny alalan'izany a no ny kolokolonanay hanana toetsaina tsy anisy ratsy na iza na iza, hanana toetsaina tia namana, tia fivavahana, tia sy manaja fiarahamonina, makatoa ray aman-dreny ary tsy manaiky afa-tsy ny marina ihany dia ny marina tokana ihany. Tamin'izany no nananako lesona hoe tsy mety amiko ny milalao odikasy, na dia hitsaboana sy anao vantsoa aza izany. Tamin'izany ihany koa no nandrenesako lovantsofina anankiray izay tantaraiko anao eto ambany. Hoy le tantara nylazaina taminay tamin'izany: tamin'iny andro nanatoto San Josefa sy Maria ilay afatry ny anjelin'ny Tompo, nanao hoe mifoazy ianao a ka ento ny zazakely sy ny reniny de mandosira any Egipta ary mitoera any ambara-pilazako aminao fa Heroda efa nitadiny ny zazakely hovonoiny. Ao amin'ny Matio toko faharoa ny andininy fahatelo ambin'ny folo misy an'izay. De lasa tokoa izy ireo tamin'izay, araka ny tantara reko tamin'izany a, dia rehefa teny an-dalana zany a izy telo mianaka reo a no tratralina tamin'ny toerana anankiray. Trano somary mitokatokana no nataon'izy ireo, ka rehefa nandondona tao i Josefa de ramatoa anankiray no nampandroso. Izy sy ny zazalahy kely anankiray mandromandro eo mpandriana tsy de tsara loatra ny tao tamin'izany a, zay no nampandroso azy. Rehefa nyfanontany vaovao moa zany zareo de nilaza mivahiny fa mbola andeha lavitra be mihitsy, saingy ny angavy mba ampiantrandroina. Tonga de nandama afa avy atrany mihitsy lay tompontrano, ka ny angavy aninazy ireo hoe aza manao n'izany ianareo, miala aingany eto, tsy fatao zany, maty eto anareo. Mba fantatro moa ny antony, jiolaraindany vadiny ramatoa io ka ho foaty eo reo olona reo a ratratrany eo. Ny ngavy any i Josefa sy Maria hoe na de zany aza hoe tsy afaka noho ny dinay tsony zay, fa lalandavitra ny enina lenay, ramatoa io ange voateraka kely, io ny zazakely, mila maka aina izay, ary inoko mihitsy fa ny zazakely efa reraka be. Miangavy re tompoko mba iantrano ato aminareo e. Tsy naletoika moa le tompotrano de nikeny any a nijanonan'izy ireo tao mandritry ny alina. Taorina kely n'izay fotoan'izay de nangataka rano reto vahiny sao mba misy rano mafana kely ao a azo ampandrona ny zazakely, satria azo antoka ihany ny fare rano noho ny dilavitra efa natao. De nanome tsasoka ihany le tompotrano no sady ny ay afatratra ny amin'izay zava-doza mety hitranga. Ranga ihany maso mijery any velany so de efa iny raha anga efa avy eo. Rehefa nafana moa ny rano de nampandrona ny zazakely Jesosy io, ary nagaga fa rehefa hitsanga nanary rano avy nandrony le zazakely Josefa de nosakanan'la ramatoa tsy ariana ony fa mba ampiasaina ampandroiny ny zanany ihany, satria somary sasatsasatra rano ihany moa amin'izany toerana zany tamin'izany fotoanazany. De na de nandamafy aza ny vahiny fa hoe efa maloto ny iny, efa nampandrona ny zanaka iny ka tsy mety ampiasaina tsony, de tsy naleo azy ndray koa zany a reto vahiny fa de voaterina nome ihany. Le zaza zanaky ny tompontrano amin'io mandryandry ery amin'ny toerana tsy de azo nytaratra loatra ny fahazavany jiro. Kinanjo na gaga rehefa nisorona ny akanjony de hita fa rakotra fery ny vatany ray amanontolo. Zay zany mahatonga azy tsy milalao. Le zazakely malovolovy ery amin'ny maizimaizina ery, de tamin'ny mpitandremana fatratra no nanaovana ny fampandroana azy. Akory nefa ny agagan'le reny manitra fa nanjavona avokoa ireo fery tamin'ny vatany, na dinotonotsy nisy ninninona tamin'ny vatan'la zaza rehefa nikasoko an'la rano fotsiny. Avy atrany de navita ny lalao la zaza ary miramirana aoka izany la zazakely, gaga ny reniny, ka nilaza tamin'ny vahiny hoe zaza mahagaga ty zanaka reo ty, ary velom-panontaniana hoe iza loatra re ty zaza ty. Taorian'izay indrindra de tonga la jiolahy ka no tsy anay mivadiny avy atrany teo ambaravarana, tsy navelany nahita nyreto vahiny aloha, de mibitsipitsiny vadiny izy rehefa nahita nyreto vahiny fa hoe nahazo aza tsara zareo ary ataony amin'ny fanaovana azy. naingana tsy nisy to zany nampisehon'lay ramatoan'lay jiolanny fasitranan'lay zanany rehefa avinandry tamin'lay rano avinandroan'lay zazakely vahiny. Tankina teo le jiolay, tsy navita ninoninona tamin'ireo vahiny nandritry ny alina. Mova tsy toy ny olombanina tanteraka, afadoza ry Josefa telo mianaka ka afaka nanohy tsara ny diny ho any Egipta ary nonona tany ambara-pafaty ny Herôda. Nandeha ny fotoana ka rehefa niaina 3 taona sy tapany Jesosy dia nosamborona ary nitsaraina ka nombona teo amin'ny hazojaliana noho ny farany na dia tsy meloko ary. Tsaroantsika tsara fa nisy jiolahy roa nombona tamin'ny hazojaliana, ny anankiray teo ankavanany ary ny anankiray teo amin'ny ankaviany. Voalazan'ny Marka 5:17-20 izay. Ary ny anankiray tamin'ireo olony ratsy nahatona teo ireo dia niteny ratsy azy nanao hoe, tsy ianao va no Kristy? Vonjeno tenanao sy izahay. Fa namaly kosa ilay anankiray sady nananatra ny namany ka nanao hoe, moa ianao koa va tsy mba matahotra an'Andriamanitra na dia zao samy voaheloka zao aza? Ary marina ny anamelohana antsika satria mandray mivalina ataontsika isika, fa ity lehilahy ity kosa tsy mbola nanao zavatra tsy mety na dia kely akory aza. Dia hoy ilay jiolahy io tamin'i Jesosy, Jesosy o, tsarovy aho rehefa avy amin'ny fanjakanao ianao. Zany tantara zany dia hitantsika amin'ny Lioka 13:20 ny 5:17 ka hatramin'ny 20:40. Ahoana nga ho ianao? Ny zanaka mpitsabo matetika dia lasa mpitsabo, ary ny taranaka ny do dia matetika vandana. Tamin'ity indray mitoraka tia dia ny zanak'ilay jiolano nandova ny asandrainy. Voatariky ny namany ratsy izy ka nanao izay saim-pantany mihitsy teo amin'ny fanaovana asa fandrobana sy famonoana olona. Kinanjo ny 5:50 no asa fa ny ray andro no tsiafany. Ko araka ny lovatsofina zany a, dia ilay zazakely rakotra fery nosotrany Jesosy zazakely tamin'ny alalan'ny fampiasana lay rano avy nampandroana azy io, io jiolahy anankiray io. Tsy sanandatsa azy akory io. Tsy vitany hoe nanasitrana ny feriny tamin'ny fakely ny Kristy fa mbola nitady azy atraizatraiza tamin'ny alalan'ireo fitetezana tanàna sy votra tamin'ny fanaovana asa soa sy fanasitranana ary ny fitoriana ny filazantsara mitety votra. Azo antoka mihitsy aza fa efa nisy ny tantara tamin'io jiolahy io ny amin'i Jesosy, ny fagagana, ny fanasitranana mpitola gaga nataon'i Jesosy. Fa zao e, nangataka andro teny any i jiolahy io, saingy tratrany ihany izy noho ny farany teo amin'ny hazofijaliana na dia nanao taridositra nandritra ny taona maro azy. Teo vao niaika izy fa io tokoa no Kristy. Nibebaka tamin'i Jesosy izy ary nampanantenainy tamin'ny ora 5:40 fa hanjary ho isan'olom-boavonjy ao amin'ny fanjakany. Eo anamiko any amin'ny paradisa ianao. Lioka 3:23. Ry mpiaino ajaina, izaso ianao ihany koa sika rehetra izao mihitsy a, dia efa samy nandositra sy nandany antsony tompo amin'ny famonjem-panahy. Efa nataony ny fomba rehetra mba handraisantsika ny famonjena. Nikariko antsika tamin'ny fomba rehetra traizatraiza izy fa indraindray sika mihitsy ny voasakana noho ny fitaizana azontsika ngamba, noho ny fiavina vonana ngamba, noho ny hevitra mibana mialoha vokatry ny fampianarana azontsika ngamba, noho ny kolotsaina sy ny fombandrazana ngamba. Zao hoe tena ti antsika i Jesosy io ary vonona ny amela ny lasa ratsintsika rehetra izy, tahaka ny nataony tamin'ilay jiolahy ihany. Tsy namberimberina taminy na nanontany azy zay ratsy nataony rehetra tany aloha izy, zay azo antoka fa fantatr' Jesosy tsara ny e, fantatr' Jesosy ny miafina rehetra na dia tsy natreny azy. Vonona ny tompo a ny amela ny lasantsika toy ny voalazan'ny soratra masina hoe, Andriamanitra ny nitsy ny jery ny andro tsy fahalalana fa ankehitriny izy mandidi ny olona rehetra amin'izao tontolo izao ibebaka, satria izy efa nanendry andro iray izay hitsarahany izao tontolo izao ny fahamarinana amin'ny alalan'ny lehilahy iray voatendriny. Koa efa nanome vavolombelona ampinony olona rehetra izany izy tamin'ny nananganany azy tamin'ny maty. ao amin'ny asan'ny apôstôly toko fa fito ambin'ny folo ny andimy fa telopolo sy faraiky amin'ny telopolo misy an'izany ho anao zay mba handrainao ty. Aza mirereny amin'ny ampitso e, na di ny avoaka ny anio aza tsy fantatra ao. Ho abolana toko fa fito amby roapolo ny andininy voalohany. Indro ankehitriny no andro fankasitrana, indro ankehitriny no andro famonjena. Korintianina faharoa toko fahenina ny andininy faharoa. Toy ilay zanaka ilay jolahy nositranona tamin'ny alalan'ny fampandrona azy amin'ny rano avy nampandronan'i Jesosy, na dia somary hoe lovatsofina ihany ary zany, ary tsy hitako zay maharatsy an'ilay lovatsofina toy izany, tsy manda zay famarinana ra baiboly. Tahaka an'izany ihany koa ny ataon'i Jesosy aminao zay miaino ahy ankehitriny. Ataony ny fomba rehetra zay hitadiavana ianao. Alefany ny ra-pilazantsara, alefany ny toriteny ara-pilazantsara, alefany famaizana, alefany safosafo mba hitadiavana anao ireny rehetrarehetra. Move hodinao tsy eno izany rehetrarehetra izany. Anio ary a dia aza manamafy ny fonao fa anio ihanyny ianao, fa ny ankoatran'izay a tsy anao intsony. Efa afaka ho anao a fiadanany tompony ho aminao sy ny ankonanao. Amen.
Antokopihira mahatony.
Misy feo tsy mitatra mandona ao am-po, feo tsy mba miambatra maniry anaso. Vita hipamonjena no tiny atolotra, nefa tsy terena izay tsy rototra.
AWR
téléphone 034 06 787 62,
033 07 170 70.
Efa elany andrasana ilay tomponao, nafaratany ampasana fitiavany anao. Ovalio lay foniti resuni tanani, fa fitiduri ni fiti avani.
Raisu fa fiti avana, Raisu asa sipanda.
Se fechando.
fianakaviana
fonny fiarahamonina.
Rehefa misy toejavatra izay mitranga fahatosoana mahamenatra aza matetika ataon'ny zanaka dia manonko tena ny ray aman-dreny manao hoe dia tena ny fanabiazana nataoko mihitsy ve zany no tsy nety. Mikasika an'izay indrindra no hitondrantsika resadresaka amin'n'ity anio ity miaraka aminao ito i Lion Andria Mitantsoa. Manasanao mba aritra fotoana foy monja amin'ny dinidinika izay rahantsika manao. Nipetraka amin'ny fanontaniana teo hoe izaho ray aman-dreny ve ny tsy navita ny fanabiazana tokony nataoko? Sany ankizy mihitsy no efa maditra amin'izao fotoana izao. Mety nanao izay azono natao tokoa ianao amin'ny maharay aman-dreny ianao, ary na dia nanao izay rehetra azono natao aza nefa ianao a dia mety tsy ho tanteraka araka ny tokony ho izy ny ezaka nataonao, satria olombelona ihany ianao. Voafetra ihany ny fahafahanao manao an'izany, ary eo indrindra no ilantsika ny fiara-miasa amin'andriamanitra amin'ny fanabiazana. Mety tsy ho ianao mihitsy koa mantsy no antony tsy fahombiazan'ny toetry ny zaza. Tsy tompony andraikitra zato isanjato amin'ny toetry ny zanakao ianao rehefa mialehibe izy. Asa raha tsaroanao tsara ilay resaka safidy izay no resantsika tany aloha tany. Ny adidinao izany amin'ny fanabiazana raha fitinina vetivety dia ireto: ny mamoky fitiavana ny zanakao. Tsy tsara mantsy ny tsy fanana ny ankizy izay fahatsapana izay hoe tia dada, tia neny. Tokony ho tsapany tsara fa tena tia azy ny rainy, tia azy ny reniny. Ninoninona fananarana atao a, na inona na inona famaizana tsy maintsy natao a, dia tokony ho tsapany zaza aloha fa fitiavana avokoa izay rehetrarehetra izay. Ny faharoa, ny manitsy ny diany zaza dia andraikitrao amin'ny alalan'ny fitsipifehezana voalanjalanja. Eo izany dia tsara hatrany ny mamerimberina ao an-tsaina izay mba fiainanao koa fony ianao mbola zaza, fony ianao mbola tanora, ahitanao izay hoe inona kosa ny tokony ataoko rehefa mampiatra fitsipifehezana ao an-trano ao. Ary tsy ny hafa baraka anao no antony mahatonga anao ho entitra amin'ny fampiarana fitsipifehezana, fa ny atonga n'ilay zaza mihitsy hanana ny toetra rehetra ilaina arak'izay azo atao. Amin'izao fotoana izao dia fahirantsika mahalala fa tsy misimisy ilay antsoina hoe sivisma eo amin'ny tanora ankehitriny. Tsy mahalala fomba, tsy mahafantatra izay andraikitra tokony ho raisiny, ny adidy tokony ataony ny tanora amin'izao fotoana izao eo anivon'ny fiarahamonina misy azy. Any an-tokantrano no anomboana an'izay fanabiazana izay. Anisan'ny andraikitsika ray aman-dreny koa ny miezaka anao izay ahatonga ny zanantsika ho salama tsara ara-batana, ho tomady ara-batana. Ny sakafo voalanjalanja dia tokony ho hita mandrakariva, indrindraindrindra amin'ny zaza mitombo. Eo amin'ny fahaterahany ka hatrany amin'ny fahatanorany dia mila sakafo voahevitra tsara, voalanjalanja tsara, ampy misy ny sokajy rehetra ny zaza, ary miantoka ny fahasalamany mandritry ny fotoana rehetra hatrany amin'ny fahalehibiazana izay. Dia anjarantsika ray aman-dreny izany manome azy sakafo voalanjalanja, tsy hoe vary foana, tsy hoe mangazo foana, fa misy ireo sokajy na sakafo samihafa mety ilain'ny vatana ao anatin'n'iray andro ny sakafo hohanin'ny zaza, hohan'ny tanora anatin'n'iray andro. Miantoka ny lafiny maro eo amin'ny fiainana izany. Adintsika ray aman-dreny ihany koa ny mitady izay hanana ny zanakao fahalalana ara-tsaina. Misy teny eo amin'ny Baiboly manao hoe ringana ny oloko noho ny tsy fahalalana. Ny tsy fananana fahalalana izany a dia olana anankiray izay azo lazaina hoe tsy eken'Andriamanitra mihitsy, ary tafiditra mihitsy aza amin'ny tsirambona angezabe izay fahotana eo anatrehan'Andriamanitra ny tsy fetezandray aman-dreny na ny fanaovana tsirambona ny fikarakarana ny fahalalana tokony homena ny zanany eo amin'ny lafiny ara-tsaina. adidin'ny ray aman-dreny any koa ny mampahafantatra ny zanaka ny amin'ny rainy izay any an-danitra. Ary io a no tsy ambaratelo ny fanabiazana. Rehefa resy lahatra ny ankizy, resy lahatra ny tanora fa Andriamanitra no namorona azy, Andriamanitra no tompony fiainany, tempolo ny fanahy masina ny tenany, dia ho afa mihitsy ny fitondratenany zany zaza zany, zany tanora izany. Ry tsaroana eto ilay teny malaza voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra hoe ny fahatahorana an'Andriamanitra no fiandohampahendrena. Zaro amin'ny lalana tokony alehany zaza na rehefa antitra azy izy tsy ala amin'izany. Aza dinoana fa atreo amin'ny faharoambin'ny folo taona ny any ange no nafahan'ny reniny Mosesy nanabe azy, kanefa izay fanabeazana nomena tao anatin'izay fotoana izay, izay fempotoana izay, dia ampitsara na tonga ny Mosesy ho lehilahy afaka mijoro tsy nanadino mihitsy ilay Andriamanitra izay natonga azy olombelona, nitay azy, nitarika azy teo amin'ny fiainana. Rehefa tatiaoriana dia tonga olona anankiray izay azon'Andriamanitra nametrahana fitokisana zany Mosesy izany hanafaka amin'ny vahoakany tany Egipta. Nitarika zany vahoaka izany nakany Kanana. Ka sarobidy mihitsy ny fanabiazana ny zaza zay tsy vitanao eo amin'ny fahazazany sy ny fahatanorany dia sarotsarotra ny ampititra an'izany any amin'ny fahalabiazana. Adidin'ny ray aman-dreny koa ny manazatra ny ankizy hijoro hatrany eo anoloan'ny fankapanahy. Tsy ny miteny fotsiny hoe tandremo fa tsy azo ataony ohatr'izao a, tandremo fa raha tratrako manao an'izao dia ataoko mahamay a, mety ilaina ihany zany amin'ny fotoana sasantsasany, kanefa tena tsy ampy dia tsy ampy satria miteraka tahotra fotsiny a ao amin'ilay zaza izany, fa tsy fantany hoe inona no antony tsy tokony hanaovana an'izao na tsy tokony hanaovana ny zatsa. Raha miteny ianao hoe tandremo kitikitihan'io zavatra io a, fa za aloha andeha kely, fa raha tratrako mikitikitika an'io a dia ataoko mahalala ny anarako mihitsy, tsy fantany ny antony. Rehefa lasa ianao a dia miasa ny sainy hoe fa inona loatra re no mahatonga ny dada na ineny manahaka anahy tsy hikitikitika an'ity zavatra ity, dia jereny le izy, andramany kitihana mihitsy. Fa raha nazavaina hoe zao no antony nandrarako anao tsy hikitikitika an'io dia horesy lahatra izy, hitandrina tsara izy. Ary tahaka an'izay hatrany zao ny fomba entina manabe ny ankizy sy ny tanora, mila azavaina amin'izy ireo ny antony andrarana azy, ny antony hanakanana azy tsy hanao an'izao na izatsy. Dia tsy kelikely iny dia atoro azy ihany koa ny hoe ahoana ny fomba fanaovana tsia eo anatrehan'ny fankapanahy, ahoana ny fomba fanaovana ny tsi fijoroana amin'izay tokony hijoroana amin'ny fahamarinana, eo anatrehan'ny fiarahana amin'ny namana, eo anatrehan'ny fankapanahy samihafa izay tsy maintsy sedrainy andalo rery amin'izany ady izany izy a tsy ho elakory. Ary mandritra ny fahatanorany dia miabetsaka ny fotoana izay tsy arahany amin'ny ray aman-dreny, tsy maintsy hianatra ny ady rery izy. Ka talohan'izay zany izy a dia efa tokony nampianarinao ny zarinao hiady amin'izany hoe fankapanahy zany. Adidin'ny ray aman-dreny ihany koa ny mampianatra ny zanany amin'ny alalan'ny ohatra ho ampiainana velona izay hiaina ny ray aman-dreny. Ny mpanabe rehetra dia samy resy lahatra avokoa, fa tsy mahomby ny fanabiazana raha toa ka izay zavatra itenena ny ray aman-dreny ny zanany, itenena ny mpanabe ny mpianany a tsy hiaina ny ray aman-dreny akory, tsy hiaina la mpanabe akory. Ary matetika aza tsy ilaina akory ny miteny rehefa hiaina ny ray aman-dreny ilay ho ampiainana tia ny hiaina ny zanany. Ary raha tsy maintsy hiteny aza dia tsy ilana hiezaka firy akory satria efa ohatra velona fakatahaka ny ray aman-dreny ny mpanabe. Ireo zany raha fitinina ny anjaranao, ireo no azonao atao. Fa ny safidy a dia any ilay zaza, any ilay zanaka manontolo, natohina natohina fanirianao mba hahatonga ny zanakao hanana toetra tsara. Rehefa mifidy ny hijanonao ratsy izy dia tsy misy azonao olombelona atao. Kanefa maro ny ray aman-dreny nanana fanandramana tsara. Izao dia mahalala pastera anankiray zay nijoro vavolombelona fa nanana ny ditrana izy teo amin'ny fahatanorany na dia nitezaina tamin'ny fivavahana aza tany amin'ny fahazazany. Vokatry ny namany io, vokatry ny namandratsy. Ary ilay reniny nefa dia tsy nijanona ny vavaka ho azy mihitsy isan'andro isan'andro. Niady mafy mihitsy tamin'ny alalan'ny vavaka. Efa nihevitra ty reniny ity fa nanome zay rehetra azo nomena, nitaiza arak'izay azo natao, kanefa indrisy voataonany namandratsy ny zanany. Kanjo tamin'ny fotoana tsy nampoziny. Andriamanitra moa mahay mamaly ny vavaka amin'ny fomba zay tsy tratra ny saintsika, dia namaly ny antso hanolo tena tanteraka ao an'Andriamanitra ity zanany ity. Ary tsy vitan'izay fa nanolo tena anoka tena ho mpitory ny filazantsara matianina amin'izany lafiny zany ho pastera zany. Ho anao zay manana zanaka maditra, azakivy ento ambavaka izy ary aza mitsahatra mity azy fa isy vokany zany amin'ny fotoana zay tsy ampozinao. Tapitra ny fotoanantsika, manao mandra-pionao manaraka indray ny namanao ily andria mitanjo.
Lay feon'ny fanantenana.
Fanenteninao no fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana.
Ho farana antsika anio ny fianarana momba ny fieremana izay nataontsika tao anatin'ny andro vitsivitsy. Miaraba sady manasanao aritratra amin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Andeha aloha irahantsika manonona indray ny andinin'ny fototra izay nataontsika tsenjery dia ny Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Lioka toko faharoa ambin'ny folo andininy fahadimy ambin'ny folo. Ary hoy izy tamin'ny olona mitandrema ka miorova tena mba tsy ho azo ny fieremana ianareo fa ny ain'ny olona tsy miankina amin'ny abetsahany zavatra ananany. Anisan'ireo pierina izay nianarantsika tamin'izao fianaran'izao iakana teo amin'ny zanak'Israely fahizay. Nasain'Andriamanitra ny ravana tanteraka Jeriko nefa tsy nankatohan'izany iakana fa nanafina tamin'ireo zavatra izay voahozina. Izao ny teny nalaina tao amin'ilay boky mitondra ny lohateny hoe Patriarika sy Mpaminany nosoratan'ilay mpanoratra kristianina Ellen White momba ny iakana. Patriarika sy Mpaminany takila fa efatra amby sivifolo sy efajato. Hoy izy, tamin'io fotoam-pandresena sy famaizana io dia tsy nisy afa-tsy olo-tokana no sanandika ny baikon'Andriamanitra tamin'ireo israelita nytapitrisany. Akanjo marevaka avy any Babilônia izay nataony koa hoe kapoty tsara avy any Babilônia tamin'ny andro amonoana azy no nampitrotra ny fitsiritany akana. Nivarina tamin'ny fahotana anankiray ho amin'ny fahotana hafa izy ka lasa naka ho any tenany ny volamena sy ny volafotsy voatokana ho an'ny trano firaketan'i Jehovah. Ireo voalohambokatra tao amin'ny tany Kanana no nandrobany an'Andriamanitra. Tany sain'ny Paoly eo amin'ny Timoteo faharoa toko fahatelo, ny fahotana ratsy ataon'ny olona miandro farany. Ny roa voalohany amin'ireo dia ny fitiavam-bola sy ny fitiavatena. Hoy Paoly eo amin'ny andininy voalohany sy faharoa, Timoteo faharoa toko fahatelo andininy voalohany sy faharoa, fa aoka ho fantatrao izao fa any amparany any dia isy andro mahory, fa ny olona ho tia tena ho tia vola. Alohan'ny iverenan'i Jesosy dia ho tia tena sy tia vola ny ankamaroan'ny olona. Mbola misy fampitandreman'i Paoly koa ao amin'ireto andininy ho vakitsika ireto. Timoteo voalohany toko fahaenina andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafolo. Timoteo voalohany toko fahaenina andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafolo. Fa misy tombony lehibe tokoa ny toe-panaharaka an'Andriamanitra omban'ny fianinana. Fa tsy nitondra na inona na inona ho amin'izao tontolo izao isika sady hita fa tsy hatondra na inona na inona hiala. Fa raha manan-kanina sy fitafiana isika dia aoka hialina amin'izany. Ary izay tahanan-karena dia latsaka ny fakapanahy sy ny fandrika ary ny filana maro tsy misy antony sady mandratra izay mandetika ny olona ao amin'ny fandringanana sy ny fahaverizana. Fa ny fitiavam-bola ny fototry ny ratsy rehetra. Koa ny sasany izay fatra-pitady izany dia efa voavily ny ala tamin'ny finoana ka nanindrona ny tenany tamin'ny alahelo be. Nahita ohatra vitsivitsy isika tamin'izao fianaran'izao ny amin'ireo olona niherina izay niara ny famaizana enjana iakana jodasy anany asy safira tsy ny vola mahavola azy akory ny ratsy samy mila vola isika rehetra mazava ny tenin'ny paoly ny vakina teo arak'izany dia tsy tokony ho tiavina ny vola satria miteraka fahotana izany tsy tokony hibahana ao am-posy ny saintsika ny vola fa ny fitiavan'andriamanitra ny tokony ameno ny fanahyntsika taony vola ihany anefa ny tena voaresaka ahoanany amin'ny zavatra hafa eo amin'izao tontolo izao na izao tontolo izao mihitsy ahoana hoy jaona jaona voalohany toko faharoa andiny ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo jaona voalohany toko faharoa andiny ny fahadimy ambin'ny folo ka hatramin'ny fahafito ambin'ny folo aza ty izao tontolo izao na izay zavatra eo amin'izao tontolo izao raha misy olona ty izao tontolo izao dia tsy eo anatiny ny fitiavana ny ray fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filany nofo sy ny filany maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao ihany ary mandalo izao fiainana izao sy ny filany fa izay manao ny sitrapon'andriamanitra no maharitra mandrakizay singa iray manan-kery iankinina ny ankamaroany zavatra eo amin'izao tontolo izao ny vola izay maharesy ny fitiavam-bola dia andresy zavatra marobe eo amin'izao tontolo izao jesosy any anampy antsika ho mpandresy miaraka aminy andesika iombona amin'ity vavaka ity atiam-pamaranana izao fiaraha-mianatra izao ivavaka isika rainay izay any an-danitro miariary taminay ny faratsy ny fieremana sy ny tsy fankasitrahanao an'izany mamelany elokay no tsy nanananay fahononam-po tamin'ny lasa feno ny fitiavana anao ny fonay ka mba tsy hanana toeranao ny vola sy izao tontolo izao ampio izay ionina sy ianina amin'izay homenao anay eo am-piandrasana an'i jesosy amin'ny anarana no angatahanay izany vavaka izany amen isaorana ny faharetanao tamin'ny fiarantsika ny anatra ny fahazoavan'i jesosy any amenin'ny fiainanao raha sitrapony dia mbola hiara hianatra lesona hafa indray isika amin'ny fotoana manaraka mametraka ny mandrapitafa ny mpiara-mianatra aminao kaleba andretsikivy veloma tompoko
Adventist World Radio
The Voice of Hope
Radio Femini Fanantenana
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany
awr.org na feofanantenana.org